ជាបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពុយគេបានជ
ម្រាបសួរ
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី34ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងបានបញ្ចប់លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលនេះលោកវាយតម្លៃបែបណាឬក៏យល់ឃើញបែបណាដែរបាទ
ប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះដូចជាការពិនិត្យមើលទៅវាមានល្អខ្លះក្រក់ខ្លះល្អនោះត្រង់ថាគាត់ធ្វើបានចប់ក៏ចង់ចប់ដើមអត់មានបញ្ហាល្អកកយទេរួមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខផងដែលដំបូងថៃមានការបារម្ភថាដោយសារមានគម្រោងបាតុកម្មពីក្រុមនេះក្រុមនោះហើយព្យាយាមដាក់កម្លាំងសន្តិសុខរហូតដល់ទៅជាង1000នាក់ហើយដូចនេះកម្លាំងការពារកិច្ចប្រជុំនោះគឺមើលទៅដូចជារូបភាពមិនសូវល្អសោះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំយ៉ាងមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះប៉ុន្តែមកដល់រាជថ្ងៃ23នេះថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺកិច្ចប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏គ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការកាត់សម្ពោររបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺការរៀបចំហាក់ដូចជាមានភាពប្រភេទខៈតែដោយសារថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រយុទ្ធនេះគឺមិនទាន់បានបង្កើតជាទៅការនៅឡើយទេហើយលោកបានសម្ញាដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមានតកម្មអាស៊ីក៏បានជួយនាំពីរឿងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅបង្កើតជាផ្លូវការពេលណាអីហូហើយអញ្ចឹងទៅហើយលោកបានសន្យាថាមិនឲ្យលើសពីចុងខែក្រោយបាទនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ពីការរៀបចំទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ទទួលភៀវទទួលអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាមិនសូវបានល្អសោះពេលនេះហើយត្រូវបានរងការរិះគន់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែថៃហាក់ដូចជាឆ្លាតពីរឿងបញ្ហាខ្លឹមសារថៃបានព្យាយាមខ្លឹមសាររាល់កិច្ចប្រជុំរបស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិតានតឹងមានជាប្រទាំងប្រទឹកគ្នាបើទោះបីជាមានបញ្ហាមួយជាប្រធានបទតែមួយគត់ដែលត្រូវបានជជែករៀងតាំងសរសៃគបន្តិចហើយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ពីខែក្រោយក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាវិញនោះលើជំនួយបញ្ហាទស្សនៈទៅលើតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកតែជាទស្សនៈថ្មីមួយទៀតត្រូវបានគេមើលឃើញថានេះគឺជាការផ្ទុយតាមគំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទកាលពីនោះมันមានជាបញ្ហាដែលកណ្ដៅកគុកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលគិតថាវានាំផលចំណេញទៅដល់ពូហើយជីបមួយទៅខំជីអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានផលចំណេញពីតំបន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនផងដែរបាទ
បាទលោកពុជាអាចបញ្ជាក់បានទេប្រធានរឿងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងមានអីខ្លះដែរដែលសំខាន់បាទ
រឿងសំខាន់ធំជាងគេហ្នឹងតែបដោតជជែករឿងវែងជាងគេគឺតកតងទៅនៅជនភៀសខ្លួនរបស់រ៉ូហីញ៉ានៅភូមិទៅបង់ក្លាដេសដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ73,000នាក់ជាបញ្ហាក្តៅគគុកហើយរឿងនេះបានជជែកទៀតតាំងពីថ្នាក់ប្រធានមន្ត្រីរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនឹងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតមានន័យថាថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីដែលក្នុងនោះគឺម្នាក់ៗបានលើកជាពិសេសប្រទេសមូស្លីមតែម្ដងដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រ៊ុយណេជាដើមដែលបានលើកបញ្ហានេះហើយបញ្ហានោះលើកដោយសារលោកមានការបារម្ភថានៅពេលដែលគេធ្វើមានកម្រិតនិវត្តចេញពីបងក្លាដេសមកវិញនោះថាតើមានការកាត់សម្លាប់ឬក៏អំពើឃោរឃៅណាតទៅទៀតតែឬទេហើយលោកមហាធាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងរហូតដល់អាយុ83ឆ្នាំនេះគឺថាបានលើកហើយលើកទៀតជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចគ្នាគឺព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគេបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននៅត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺខ្លាចអំពីបញ្ហាសុខភាពហើយនិងសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះហើយរឿងនេះបានខ្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដែលអាស៊ានមានការបារម្ភដោយហេតុថាអាស៊ានមិនចង់ឲ្យអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធមកក្នុងតំបន់ហើយរឿងនេះតាមពិតទៅអាចនិយាយមកបែបថាជាទូទៅអាស៊ានគេមិនជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងតំបន់ហើយជនជាតិមូស្លីមលីកផងដែរដែលខាងម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយចំណែកកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកខាងចេះគណៈតំបន់ហ្នឹងថាកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អំពីការទទួលយកមកវិញនៅជនជាតិខ្លួន ែលកន្លងមកនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានេះគឺថាមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរច្រើនបានភៀសទៅប្រទេសថៃហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញនោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយគួរឲ្យកម្ពុជាអាចចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងថាគួរយ៉ាងម៉េចដើម្បីដំណើរការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់សន្តិសុខទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកពុជគីត្រង់ហ្នឹងតើវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍អាស៊ានដែលថាមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិកទៀតទេមែនទេបាទ
ទោះខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយมันមានជាបញ្ហាលូកដៃទេនេះក៏ដោយសារតែជាចំពោះជាគេហៅបំណងល្អពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដែលចង់ចូលរួមចំណែកគួរយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនលោកស្រីអង្គសាស៊ូឈីខ្លួនឯងនឹងក៏បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះគឺស្មុគស្មាញណាប៉ុន្តែប្រទេសភូមាព្យាយាមដោះស្រាយគួរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាអាចទៅរលូនឲ្យអាស៊ានបានបញ្ជាក់ជាក់ទៀតថាត្រូវការជំនួយបែបណាហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាលទ្ធភាពជួយបានហើយនៅបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានកន្លងមកនេះបណ្ដាប្រទេសនានានេះគឺថាអាចចូលរួមបានឲ្យភូមាក៏សមាជិកនៅការផ្ដល់ការគេហៅថាបំណងល្អនៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសភូមានឹងឯងបាទ
បាទបើខ្ញុំចាំ
ក្រៅពីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថែមតិចដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានពិភាក្សាលើបញ្ហាច្រើនទៀតក្នុងនោះរួមទាំងគំនិតមួយទៀតតកតងនឹងវិស័យកីឡាដែលអាស៊ានមិនដែរគិតកលទៅសោះហើយពេលនេះគាត់ចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមួយទាំងមូលសម្រាប់គេហៅ World Cup FIFA ឆ្នាំ2034តែអាស៊ាននេះគម្រោងចង់ស្នើសុំធ្វើជាប្រធានម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដង
បាទ
នេះគឺជារឿងមួយថ្មីមួយទៀតដែលអាស៊ានបង្កើតគម្រោងដើម្បីស្នើសុំទៅខាង FIFA បាទ
ហើ
យក្រៅពីនេះបានជជែកទៅដល់បញ្ហាគម្រោងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមជុងអ៊ុនបាទដែលជាទស្សនវិស័យមួយទៀតមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកធ្លាប់តែយើងដឹងថាគីមជុងអ៊ុនបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ចិនស៊ីជីនពីងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមុនជាអ៊ីនឡាក់ណាស់ហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងមានន័យថាមានគម្រោងចង់ទៅជួបដែរហើយបើសិនជាគីមជុងអ៊ុនគាត់ទទួលមានន័យថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគាត់ព្រមគឺនឹងអាចជួបគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងប៊ូសានបាទ
បាទឃើញថានេះសិតតែជារឿងសំខាន់ដែលបានលើកមកជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះពេលនេះលោកពុយគីអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរិស្ថានថាតើនេះគឺជាលើកទី1មែនទេដែលអាស៊ាននាំគ្នាជជែកព្រួយបារម្ភរឿងបរិស្ថានសមុទ្រការបំពុលសមុទ្រនេះបាទ
អូរឿងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេតាមពិតរឿងនេះបានជជែកគ្នាការពិសេសប្រជុំនៅទីក្រុងបាលីឆ្នាំ2017យើងដឹងណាបាលីគឺជាកោះទេសចរដែលគេហៅថាឋានសួគ៌ទេសចរមួយសម្រាប់ជាពិសេសខាងជនជាតិជប៉ុនគេទៅកំសាន្តរបៀបជា honeymoon ច្រើននៅក្នុងអាស៊ីនេះគេតែងស្គាល់ទៅថាចង់ទៅ honeymoon ហ្នឹងគេនាំគ្នាទៅកោះបាលីហើយកោះគេដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំ2017គឺគេបានលើកបញ្ហាហ្នឹងដោយសារគេថាការបំពុលបរិស្ថានជាពិសេសថាថង់ plastic លក្ខណៈហ្នឹងវានាំទៅដល់ការបំពុលគេហៅថាសត្វក្នុងទឹកណាសត្វក្នុងទឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រោយមកក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហ្នឹងណានៅភូខេតដែលជាតំបន់សមុទ្រមួយទៀតដែលទេសចរច្រើនគឺគេបានលើកតទៀតហើយលើកធំបន្ទាប់មកគឺចុងឆ្នាំ2018នៅសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះពេលនោះហើយបានបង្កើតនៅបញ្ហានេះឡើងហើយឥឡូវនេះគឺបានសរសេរជាគេហៅថាជាតម្រងជាលិលាអសរជាតម្រងច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យទៅជាតម្រងផ្លូវការហើយមានដំណំបានអនុម័តទៅហើយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធានាថាសកម្មភាពប្រឆាំងរួមគ្នាដឹកស្រុកក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតែម្ដង
ដើម្ប
ីគប់ស្កាត់នៅការបំពុលបរិស្ថានសមុទ្រតាមរយៈថង់ប្លាស្ទិកឬមួយក៏សំរាមនេះបាទ បាទអរគុណលោកពុជាខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតគឺតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើ មានតែខាងសង្គមគេហៅពួកខាង research ទីបានធ្វើការសិក្សាថានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏វានាំផលចំណេញយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកាពីរថ្ងៃនេះគឺមិនបានជជែកលម្អិតលើបញ្ហានោះទេគ្រាន់តែថាមានប្រទេសខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះបានលើកពីការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែឲ្យលំអិតនោះគឺមិនបានលំអិតទេបាទ
បាទដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកពុយគីជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo ខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាបាទ